Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ase Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija ostavila otvorena vrata za nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama oko krize sa Ukrajinom. Sjeverni tok 2 otvara njemačku podružnicu da bi dobio dozvolu. Nisu naručene dodatne količine gasa za Sarajevo. Zemljotres od 6,2 Richtera pogodio Tongu. U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Dan kada je u Drugom svjetskom ratu 27. januara 1945. godine oslobođen logor Auschwitz-Birkenau. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Na pitanje da li politička nestabilnost u Crnoj Gori postaje i bezbjednostni izazov, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako bi došlo do pogoršanja bezbjednostne situacije, naravno da je služba bezbjednosti spremna i za takav scenarij. Zakon jednako važi za sve i niko nije snažniji od države.
Pored ostalog, poslušajte i kako je u Bosni i Hercegovini od početka godine ugašeno 65 firmi. U Srebreničkoj fabrici za preradu krompira Green Group Bosna otkaze je dobilo većina od 85 zaposlenih, među kojima je i Adi.
Svi smo ostali bez posla, svi smo porodični, malte ne, šta sad? Nije to 80 ljudi, nego to je 200 i nešto članova porodica, recimo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kreml je u četvrtak 27. januara poručio kako Sjedinjene Američke Države, odbacivši zahtjev Rusije da zaustave dalje širenje NATO-a na istok, nisu uzele u obzir zabrinutost Rusije oko sigurnosnih garancija. Ipak zadržale su otvorena vrata za dalji dijalog o krizi oko Ukrajine, prenosi agencija Reuters. Vašington je 26. januara predao pisani odgovor na ruske sigurnosne zahtjeve, koji američki državni sekretar Antony Blinken opisao kao principijelnu i pragmatičnu ocjenu zabrinutosti koju je Moskva iznijela. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov o odgovorima SAD-a i NATO-a je rekao.
Sada razmatramo odgovor koji smo dobili od Amerikanaca i koji je, kako je sam rekao i Antony Blinken, bio dogovoren sa Ukrajincima i drugim zapadnim državama i američkim saveznicima. Istovremeno, kao što znate, primili smo odgovor i od Severnoatlantskog saveza od generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Razmatramo dva dokumenta kao cjelinu. Uzimamo u obzir činjenice da su to reakcije na nacrt ugovora koji smo mi distribuirali u decembru. Nakon koordinacije naših odjeljenja, izvestit ćemo predsjednika Putina i predsjednik će odlučiti o našim narednim koracima.
Prezident bude prenimati rješenja naših daljnjišeg šega.
Rekao je Sergej Lavrov, ruski ministar inostranih poslova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više međunarodnih organizacija demantovalo je za Radio Slobodna Evropa da finansiraju ekološke i opozicione proteste u Srbiji, za šta ih je nedavno optužila predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
U Američkoj agenciji za međunarodni razvoj su za Radio Slobodna Evropa naveli da odbacaju sve tvrdnje da USAID finansira proteste, kao i da učestvuje u osnivanju organizacija civilnog društva.
Naši sporazumi o finansiranju eksplicitno navode da se sredstva američke vlade ne mogu koristiti za podršku bilo kakvim protestima ili političkim aktivnostima pojedinaca ili grupa.
Kažu u ovoj američkoj agenciji koja je osnovana početkom 60. godina prošlog veka. U USAID-u navode da su od 2001. do danas uložili oko 140 miliona dolara u aktivnosti namenjene civilnom društvu i medijima u Srbiji, dok je više od 400 miliona dolara potrošeno na podršku inicijativama namenjenim boljem funkcionisanju državne uprave. Westminsterska fondacija za demokratiju, javno telo Ujedinjenog kraljevstva, saopštila je da su lažne tvrdnje čelnice vlade Srbije da je ta fondacija finansirala ekološke ili političke proteste. Kako kažu, ove tvrdnje ne odražavaju naše partnerstvo sa srpskim institucijama i posao koji radimo dugi niz godina.
U Srbiji smo radili od početka njene demokratske tranzicije i sarađivali smo sa vladom, ministarstvima, Skupštinom Srbije i više političkih partija iz svih spektra, kako vlasti, tako i opozicije. Naš rad sa različitim zainteresovanim stranama je uvek bio transparentan i imao je za cilj podršku reformi, demokratskom razvoju i dobrom upravljanju.
Navodi se u odgovoru Westminsterske fondacije za demokratiju. Oni nisu odgovorili na pitanje RSE koliko je fondacija do danas uložila sredstava u vladine i nevladine projekte u Srbiji. Ulrich Eichelmann iz austrijske nevladine organizacije River Watch, koja se bavi zaštitom reka, za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisao izjavu Ane Brnabić rečima da je postalo gotovo normalna taktika da se za sopstvene greške okrivi neko drugi, te da to nije slučaj samo u Srbiji. Prema njegovim rečima, River Watch radi na Balkanu poslednjih 11 godina zajedno sa partnerima iz organizacije Euronatur. Kako kaže, u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe izdvojeno je ukupno oko 100.000 evra za nevladine organizacije u Srbiji koje se bore protiv projekata izgradnje mini hidroelektrana.
Ova sredstva usmjerena su za akcije protiv brana na Staroj planini i Kraljevačkom kraju. Obe oblasti su bile i ugrožene sa oko 50 hidroenergetskih projekata.
Navodi Eichelmann. On dodaje da River Watch nije osnovao ni jednu nevladinu organizaciju u Srbiji, te da podržavaju one koje već postoje. Na konferenciji za medije 20. januara, na kojoj je saopštila da je vlada prekinula saradnju sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto, premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je desetak međunarodnih organizacija iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke i Austrije da finansiraju ekološke proteste u Srbiji, na kojima su građani tražili prekid saradnje sa Rio Tintom i zabranu iskopavanja litijuma u Srbiji. Dan nakon što je predsjednica vlade Srbije iznala ove optužbe, ambasade Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke su u zajedničkom saopštenju negirale da finansiraju ekološke ili političke proteste u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je podnijeta inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore, pojačan je govor mržnje, uvreda i prijetnji, kako na javnoj sceni, tako i na društvenim mrežama. U više gradova u Crnoj Gori se održavaju protesti kojima prisustuju funkcioneri političkih partija koje se protive padu vlade, ali i organizacija bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li politička nestabilnost u Crnoj Gori predstavlja i bezbjednosni izazov? Pitanje je na koje je odgovore potražio Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna i ne može se govoriti ni o kakvoj ugroženosti u odnosu na aktuelne događaje i političku krizu, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić.
Mi ćemo je kao služba bezbjednosti apsolutno pratiti iz sata u sat, tako da sad ne vidimo nikakvih ni problema ni prijetnji po bezbjednost i bezbjednost građana uopšte u Crnoj Gori.
Protesti u više crnogorskih gradova, oštra retorika među političarima, targetiranje pojedinaca i kvalifikacije poput izdajnici, prodaja i slično, slika je crnogorskog društva koju je kreirala najava o potencijalnom obaranju vlade Zdravka Krivokapića. Dio političara i pristalica dijela partija aktuelne vladajuće većine poručuju da će se okupljati s ciljem odbrane pobjede na izborima 30. augusta 2020. godine, kada je nakon tri decenije smijenjena vladavina Demokratske partije socijalista. Odgovarajući na pitanje da li su aktuelne pojave bezbjednosni izazov, državni sekretar Miljanić podsjeća da je Crna Gora i do sada imala ozbiljne bezbjednosne izazove, s čim je bezbjednosna služba uspješno izlazila na kraj.
Protesti su, da pojasnim, demokratsko sredstvo izazivanja neke nezadovoljstva građana. Tako da sve dok su ti protesti u nekoj fazi legalnosti i u okvirima zakona, ne vidim nikakav problem, ali ako bi došlo do pogoršanja bezbjednosne situacije, naravno da je služba bezbjednosti spremna i za takav scenarij. Zakon jednako važi za sve.
Sa druge strane, iz Demokratske Crne Gore, jedne od vladajućih stranaka koje se protive obaranju vlade, kažu da situacija nije bezazlena, međutim da razumiju nezadovoljstvo građana. Poslanik demokrata i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Dragan Krapović za Radio Slobodna Evropa kaže da ipak vjeruje da će se situacija stabilizovati.
Nije dobra situacija, ali ja ipak računam da će trezveni pristup i u nekom narednom periodu odustajanje od nekih pogubnih poteza, inicijativa političkih, ipak stabilizovati situaciju i da će se Crna Gora kretati naprijed. Kada se god krenu praviti neke vrste ovakvih zakulisnih dilova, to naravno proizvodi reakciju. Znate što se desilo u 2020. godini u Crnoj Gori, i litije i sve ostalo, izbori parlamentarni, imali smo jako tešku situaciju i to smo uspjeli da prevaziđemo, pa vjerujem da ćemo i ovu situaciju uspjeti da prevaziđemo kao društvo.
Digitalno-forenzički centar u Podgorici je objavio da je složena društveno-politička situacija u Crnoj Gori doprinijela porastu govora mržnje u online prostoru, te da je sve više onih koji su napadnuti na društvenim mrežama. Kulminacija takve kampanje je kreiranje i propagandnog sajta izdaja.me, čiji sadržaj i narativ o izdaji, koji se nalaze na njemu, na društvenim mrežama organizovano promovišu lažni profili, stranice i grupe na Instagramu i Facebooku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineske vlasti su uoči lunarne nove godine i početka zimskih olimpijskih igara pokrenule kampanju čišćenja interneta sa ciljem da se sredi nered i ukloni nezdrava kultura, a širi pozitivna atmosfera. U posljednjim merama Pekinga protiv nemoralnih i nepatriotskih elemenata u industriji zabave, pišu svetski mediji. Kineska uprava za cyber prostor pokrenula je 25. januara jednomesečnu kampanju čišćenja cyber prostora, za koju je navela da je usmerena na zlostavljanje na mreži, kaos među grupama obožavalaca slavnih, kao i na obožavanje novca, prenosi agencija Reuters. Uprava za cyber prostor navela je da će pažljivo ispitati sadržaj platformi i reklama u okviru kampanje tokom perioda prolećnog festivala, kojim se proslavlja početak nove lunarne godine. Cilj je da se sredi nered na internetu, obuzda širenje nezdrave kulture, stvori zdravo, svečano i harmonično online okruženje za korisnike interneta, posebno maloletne tokom prolećnog festivala, navodi u saopštenju Kineska uprava za cyber prostor. Ona je navela da će se fokusirati na cyber maltretiranje i širenje glasina na internetu, kao i na svako ponašanje za koje bi moglo da se smatra da pokazuje raskošan život, podstiče obožavanje novca ili sujeverja. Jednomesečna kampanja za čišćenje online sadržaja predstavlja najnoviji pokušaj Kine da preoblikuje ponašanje na internetu, piše Financial Times. Posljednji korak Pekinga u merama protiv industrije zabave sa uklanjanjem sadržaja sa interneta koje vlasti smatraju nemoralnim i nepatriotskim usledio je, kako ističe britanski list, pošto je predsjednik Kine Xi Jinping ranije pokrenuo šire napore da preoblikuje društvene običaje i kulturu, boreći se protiv materijalizma i zapadnih uticaja u prilog više nacionalističkog i domaćeg pristupa. U okviru tih mera cenzori su povećali uklanjanje sadržaja koji nisu u skladu sa prioritetima komunističke partije, ali su na meti bili mladići za koje se smatra da su feminizirani. Kineski glumac koji je posjetio sporno svetilište Yasu Kuni u Tokiju, gdje su pokopani ostaci japanskih vojnika, i glumica koja je izazvala skandal jer je koristila surogat da bi rodila bebu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mnoge poznate ličnosti našle su se na crnoj listi i Kineska uprava za cyber prostor u okviru kampanje čišćenja interneta najavljuje da će sprečiti nemoralne zvezde i umetnike koji krše zakon da koriste streaming da bi se vratili na scenu tokom perioda praznika. Iako je Kineska uprava za cyber prostor povezala kampanju sa početkom lunarne nove godine, velikog praznika koji traje od 31. januara do 6. februara, čišćenje interneta se također poklapa sa zimskim olimpijskim igrama koje Sijeva vlada vidi kao priliku da prikaže moćnu i ujedinjenu Kinu, ukazuje američki CNN. Po planu uprave, početne stranice ključnih medijskih portala, liste za pretragu tema u trendu i stranice sa važnim vestima moraju biti pažljivo uređivane kako bi predstavile pozitivne informacije, navodi američka televizija i dodaje da je agencija ukazala da opscene, vulgarne, krvave, nasilne i druge nezakonite ili loše informacije treba iskoreniti kako bi se stvorila pozitivna online atmosfera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prve dvije sedmice ove godine propalo 65 firmi. Poslodavci iz oba entiteta ocjenjuju kako je razlog politička situacija u zemlji. Oni su uputili zajednički apel političkim predstavnicima u kojem navode da im strani partneri otkazuju postojeće narudžbe, a kao razlog navode političku nestabilnost u BiH. Traže da se omogući rad izvršne i zakonodavne vlasti koja je, kako ističu, neophodna za jačanje stabilnosti i poboljšanje poslovnog ambijenta. Više donosi Milorad Milojević.
Hamed, koji živi u Srebrenici na istoku Bosne i Hercegovine, neugodno je bio iznenađen kada mu je prije nekoliko dana na poslu saopšteno da ponovo mora na biro rada. Razlog je zatvaranje fabrike za preradu krompira Green Group Bosna u Srebrenici u kojoj je bio zaposlen.
Pa ništa, samo sam došao na posao, javljeno mi je da radimo još taj dan i eto, savršeno, ne radimo više i ostali su neki radnici. Još onaj dva mjeseca da rade, koji su stari, kao čuvari, tako nešto, eto. Pa na biro, šta ću, na jedan drugog izbora, dakle ne nađem neki drugi posao.
Osim njega, otkaze je dobila većina od 85 radnika zaposlenih u fabrici. Među njima je i Adi, koji također živi u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa ističe da je zabrinut za sudbinu porodica onih koji su dobili otkaze.
Nije dobro ovo što se desilo sa našom fabrikom. Svi smo ostali bez posla, svi smo porodični, malte ne, šta sad? Nije to 80 ljudi, nego to je 200 i nešto članova porodica, recimo.
U upravi Green Group Bosna ističu da se radi o privremenom zatvaranju fabrike među Srebreničanima popularno zvane čipsara. Nada Pavlović, menadžerica prodaje u fabrici, za Radio Slobodna Evropa navodi da je investitor donio takvu odluku 21. januara zbog naglog skoka cijena sirovina.
Mi smo se nekoliko puta obraćali nadležnim institucijama, u prvom redu ministarstvima koji su nadređeni za odobrenje na kvote, kako bi nam dali odobrenje na kvote da mi možemo da uvozimo krompir po nekim smanjenim cijenama. To bi nam omogućilo dalje operaciju. Međutim, mi smo tri puta bili odbijeni za te kvote, tako da su svi troškovi bili i dalje mnogo visoki za nas.
Samo mjesec dana ranije zatvorena je i fabrika čipsa Marbu u vlasništvu kompanije PepsiCo u Laktašima, pored Banja Luke, a 124 radnika dobili su otpremnine. Proizvodnja je preseljena u susjednu Srbiju. Iz uprave PepsiCo-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima zatvaranja fabrike, a ranije je saopšteno kako se radi o novoj poslovnoj strategiji te da će ugašena fabrika postati centralni distributivni centar za cijelo tržište Bosne i Hercegovine. Gašenje dvije velike fabrike u samo nekoliko mjeseci morala bi biti jasna poruka političkim akterima u Bosni i Hercegovini da, umjesto trenutne retorike, usklade svoje aktivnosti za podršku ekonomije u zemlji. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ovakav vid političke kulture, retorike je apsolutno nepovoljan. Ukoliko bude radikalizacija ili nastavak ovakvih političkih odnosa, možemo očekivati da bi značajan broj onih koji djeluju u Bosni i Hercegovini možda počeli razmišljati da napuste ovaj prostor.
Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašar Spahić.
To, da tako kažemo, pod navodnim znacima, zvetkanjem oružjem, prijetnjama i tako dalje, govoreći o nekoj soluciji i tako dalje, sigurno dovodi do toga da određeni investitori tu odluku stavi na stand-by, dok se ne vidi u kom pravcu stvari idu.
Uvidom u sudske registre u Bosni i Hercegovini u prve dvije sedmice ove godine propalo je 65 firmi u oba entiteta, a u posljednjih 10 dana prošle godine propalo je više od 90 firmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U proteklih 8 godina iz raznih budžeta na račune političkih stranaka isplaćeno je više od 143 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 70 miliona eura. Iako se stranke finansiraju i od članarina, priloga fizičkih lica, prihoda od imovine stranaka, poklona, usluga, priloga pravnih lica i ostalih prihoda, najviše novca dobijaju iz budžeta, čak 81%. Stranke dobijaju novac iz budžeta općina, gradova, kantona, entiteta, budžeta Brčko distrikte i budžeta Bosne i Hercegovine. Od 2013. do 2020. godine najviše novca za stranke je izdvojeno 2019. godine, čak 10 miliona eura, a najmanje 2020. godine, 7,7 miliona eura.
kako izgleda struktura finansiranja političke stranke, te kako su se kretala budžetska izdavanja za stranke po godinama, potražite u infografikama na web stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska javnost još pamti priču o višestrukom grupnom silovanju maloljetnice od strane grupe mladića u Zadru prije nekoliko godina. Sudski postupak protiv njih još traje, ali novinar i urednik Nedeljnika koji je na naslovnoj strani objavio njenu fotografiju, otkrio identitet i optužio je da laže, zbog toga je kažnjen na uslovnu zatvorsku kaznu. Iz Zagreba se javio Eni Zević.
Zadarski sud je prvostupanjski na godinu dana zatvora uvjetno osudio urednika i novinara zadarskog ultranacionalističkog magazina Hrvatski tjednik Ivicu Marijačića zbog povrede privatnosti djeteta. Osuđen je zato što je 2019. na naslovnoj stranici svojih novina objavio fotografiju 15-godišnje maloljetnice koja je bila žrtva višestrukog grupnog silovanja i otkrio njen identitet. U istom broju objavio je tekst naslovljen "Šokantna istina, slučaj silovanja kod Zadra izmišljen". Sud je poslao poruku da se takvo izvještavanje ne smije i neće tolerirati, kaže za naš program pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević.
Takvo izvještavanje nanosi štetu djetetu žrtvu, ali i drugoj djeci, žrtvama seksualnog nasilja i iskorištavanja, te još više povećava zapravo nespremnost te djece da prijave takve slučajeve u strahu da će tada i sami biti izložena medijima, odnosno znatiželji javnosti.
Ona je ogorčena što sudski postupak započet protiv sedmorice muškaraca optuženih za višestruko grupno silovanje maloljetnice pred više od 2 godine nije ni blizu završetku. Kad se govori o djeci žrtvama, imam samo jednu poruku, kaže naša sugovornica.
Svaki dan koji protiče se ne može vratiti u dječjem odrastanju, a neizvjesnost je zapravo neprijatelj odrastanja, odnosno neprijatelj djece. Tako i u ovakvim situacijama mislim da je izuzetno važno da poruka bude poslana puno ranije.
Ona, resorno ministarstvo i Državna agencija za elektroničke medije prijavile su tada Marijačića i Vijeću časti Hrvatskog novinarskog društva, kojemu je 2020. jednoglasno izreklo najoštriju opomenu. Otkad sam novinar i član Vijeća časti, nisam našao na teži oblik kršenja univerzalnih etičkih novinarskih načela i narušavanja ljudskog dostojanstva osoba o kojima se piše, kazuje za naš program na vijest o prvostupanjskoj presudi aktualni predsjednik Vijeća časti Hrvoje Šimičević, koji je tada kao član Vijeća odlučivao o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Godine počinju januarom. Bio je slogan koji je simbolizovao političke promjene u Crnoj Gori prije više od 3 decenije, kada smo iz Titove Jugoslavije ušli u procese koji su početkom 90-ih na krilima povampirenog nacionalizma doveli do zastrašujućih događaja na prostoru bivše države, ratova i drugih stvari za nepomen. No, nije to tema, već samo jedna ne baš prijatna aluzija na januar, koji je zapravo simbol novog početka. Mjesec u kojem slavimo ulazak u novu godinu i kada obično pravimo planove i određujemo ciljeve na privatnom i poslovnom nivou. To je vrijeme kada neki od nas sve to lijepo stave na papir i naslove rezolucija. E, ovo su mi planovi u ovoj godini i poradit ću na tome da ih i ostvarim.
Imam jednu kuticu u kojoj mi držimo te, ajde kažem, željice. I onda pred kraj te godine pišemo nove. Znači, obično to bude 31. december, a rezimiramo šta se od onih koje smo pisali prošle godine otvarilo. I dešava se, znači, fascinantno mi je kako neke stvari koje poželiš u januaru, potpuno ih smetneš sumo do decembra, među hodu ti prestanu biti bitni, prestaneš da ih želiš. To se zove u modernom sistemu zakona privlačenja otpuštenje želje i najčešće se ti ostvare za koji te boli uvo.
U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li smo se u još jednoj COVID godini odlučili da rizikujemo, napravimo planove, odredimo ciljeve, pa kud puklo da puklo.
Slušajte nas na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta na dan kada je u Drugom svjetskom ratu 1945. godine oslobođen logor Auschwitz-Birkenau. Demonstranti protiv mjera COVID-19 koji se uspoređuju sa Jevrejima pod nacističkim progonom iznova doprinose globalnom antisemitizmu, objavila je izraelska vlada u izvještaju povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na holokaust. O tome više Meliha Kešmer.
Više od 10 antisemitskih incidenata dešavalo se širom svijeta svaki dan prošle godine, što je rekord u posljednjem desetljeću, navodi se u izvještaju o antisemitizmu koji je objavila Jevrejska agencija iz Izraela. Činjenica da se termin holokaust sve češće koristi kad je riječ o COVID mjerama samo je doprinijela ovome, smatraju u Ministarstvu za dijasporu Izraela. Nekoliko američkih i britanskih političara posljednjih se mjeseci izvinilo nakon što su sugerirali da politika vakcina ili restriktivnih mjera. Ovakva tumačenja pokazala su da je činjenično znanje o holokaustu narušeno, navodi se u godišnjem izvještaju. Najopasnije je što su neki teoretičari zavjera konzumirali i širili antisemitske teorije da su Jevreji odgovorni za krizu i da ih koriste za ugnjetavanje, globalnu dominaciju ili ekonomsku dobit. U povodu Dana sjećanja na holokaust govori Dani Dajan, predsjednik Memorialnog muzeja holokausta Yad Vashem.
Vidimo dvije stvari protiv kojih se treba boriti. Jedna je iskrivljavanje holokausta, a druga trivializacija holokausta. COVID je doveo trivializaciju holokausta na vrhunac. Te usporedbe između COVID propusnica i žute zvijezde, uspoređujući dr. Faucija, vodećeg američkog eksperta za zarazne bolesti i savjetnika američkog predsjednika Bidena, i Mengelea, nacističkog zločinca i slične stvari koje ponekad rade političari i javne osobe, zaslužuju prezir. Yad Vashem je vrlo jasan u zahtjevu od tih osoba da se povuku. Zahtjevamo od svjetskih čelnika i prosvjetnih djelatnika da budu proaktivni u borbi protiv ove trivializacije, najvećeg masakra koji su židovski narod i čovječanstvo ikada poznavali.
Organizacija za borbu protiv antisemitizma iz Sjedinjenih Američkih Država navela je da je tokom 2020. i 2021. godine zabilježila 63,7 miliona interakcija online u kojima se pandemija povezuje s holokaustom. Najviše antisemitskih incidenata tokom 2021. godine zabilježeno je u Europi, oko 50%. Zatim u Sjedinjenim Američkim Državama oko 30%. I glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je na ponovno oživljavanje antisemitizma kao najstarijeg oblika mržnje i predrasuda. Pozdravio je nove napore UN-a i drugih da jasno definiraju i aktivno se bore protiv negiranja holokausta.
No society is immune to irrationality or intolerance.
Niti jedno društvo nije imuno na iracionalnost i netoleranciju. Nikada ne smijemo zaboraviti da se holokaust mogao spriječiti. Očajničke molbe žrtava ostale su gluhe. Premalo ih je progovorilo, premalo ih je saslušano, još manje ih je ustalo u znak solidarnosti. Sjećanje na prošlost ključno je za očuvanje budućnosti. Šutnja pred mržnjom je saučesništvo. Danas se posvetimo tome da nikada nećemo biti ravnodušni prema patnji drugih i nikada ne zaboraviti šta se dogodilo ili dopustiti da to drugi zaborave.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 27. januar godišnjicu oslobođenja logora Auschwitz Međunarodnim danom sjećanja na holokaust. Na ovaj godišnji dan komemoracije UN poziva sve države članice da odaju počast 6 miliona jevrejskih žrtava holokausta i milionima drugih žrtava nacizma i da razviju obrazovne programe kako bi spriječili buduće genocide. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.